Readmein äänikirja, Mika Kulju, Tsunami. Äänitys Silensio Helsinki 2023. Lukija Jussi Puhakka. Osa 1. Hyökyaalto. Cannes, lauantai 31. heinäkuuta 2004. Kaikkien aikojen röyhkein timanttiryöstö tapahtui 57 sekunnissa keskellä kirkasta aamupäivää. Valkoisella putkihuivilla kasvonsa peittänyt lippalakkinen mies astui Promenade de la Croisettein rantakadulta Carlton Hotelin terassille ja syöksyi nopeasti sisään ovesta, joka johti näyttelytilaksi somistettuun huoneeseen. Mies veti valkoisesta olkalaukustaan esille pistoolin, jonka perällä hän iski hölmistynyttä hotellin turvamiestä suoraan otsaan. Turvamies horjahti taaksepäin ja löi takaraivonsa seinään. Hän oli kertaiskusta poissa pelistä. Aseen nähdessään huoneen takaosassa pöydän ääressä olleet nainen ja mies järkyttyivät. He olivat juuri asetelleet ensimmäiset timantit näytille pehmeille samettialustoille, joilta potentiaalisten ostajien oli tarkoitus päästä niitä ihailemaan. Hiljaa, maahan, kasvat kohti lattiaa, sihahti ryöstäjä, osoittaen pistolilla pöydän edessä ollutta naista, joka nosti kädet kasvoilleen. Näytti siltä, että nainen kuvitteli muuttuvansa näkymättömäksi kasvonsa peittämällä. Taempana pöydän takana ollut mies putosi polvilleen ja otti käsillään kiinni edessään olleesta tuulista. Hänen suunsa oli auki joko hämmästyksestä tai järkytyksestä. Ryöstäjä osoitti kaksikkoa kohti aseella, minkä jälkeen molemmat oikaisivat itsensä lattialle. Kumpikaan ei uskaltanut huutaa ammutuksi tulemisen pelossa. Varas siirtyi muutamalla nopealla askeleella kohti pöytää, jolle hän asetti pistoolin lähietäisyydelle ja pyyhkäisi rivissä olleet timantit kahdella kämmenen sivalluksella olkalaukkuunsa. Seuraavat liikkeet olivat yhtä ripeitä. Mies kiersi vauhdilla pöydän taakse, noukki käsiinsä lattialla olleen suuren mustanahkaisen putkikassin ja sulloi nopeasti sen sisältä puisia, lyhyitä, kapeita ja ohuita laatikoita olkalaukkuunsa. Hän ei aukaissut laatikoita ja katsonut niiden sisältöä. Yhtä vähän hän kiinnitti huomiota maassa makaaviin mieheen ja naiseen, jotka eivät edelleenkään tehneet mitään virheliikkeitä. Varas katsoi kerran ovelle, minkä jälkeen hän otti pistoolin pöydältä laukkuunsa ja avasi huoneen takaseinän pienen ikkunan. Varas katsoi ulos ikkunasta, josta näkyi terassin jatkumona kulman taakse ulottunut tarjoulualue. Mies totesi reitin vapaaksi, laski olkalaukun kevyesti ikkunasta terassille ja pujottautui sulavasti jalat edellä ulos. Silloin tapahtui ryöstön ainoa kauneusvirhe. Varkaan polvi osui ikkunan vieressä olleen ravintolapöydän kulmaan, minkä jälkeen mies menetti tasapainonsa ja horjahti terassin kannelle. Hän otti painonsa vastaan kyynärpäällään. Törmäys oli sen verran raju, että kyynärpäästä jäi terassin kannelle verijälki. Varas ähkäisi tuskasta, nousi jaloilleen, nappasi olkalaukun mukaansa ja lähti juoksemaan Promenade de la Croisettelta erkanevaa Rue du Canadaa pohjoiseen niin lujaa kuin pystyi. Miestä ja timantteja ei enää sen jälkeen nähty. Ryöstön arvoksi kerrottiin myöhemmin yli 121 miljoonaa euroa. Cannes, tiistai 3. elokuuta 2004. 3 päivää ryöstön jälkeen pariisilainen vakuutustarkastaja Bernard Touré pyöritteli päätään Carltonin terassilla. Ranskalaisen mieltä askarrutti rikoksen elämää suurempi mittakaava, jonka hahmottelijana hän oli avainasemassa. Hänen edustamansa toimisto WW Associates oli saanut toimeksiannon Lloyd's of Londonilta, joka joutuisi maksamaan sievoisen summan vakuutuskorvauksia timanttien omistajalle, Kazakstanissa syntyneelle miljardöörille Alikhan Smirnoville. Käytännössä Touré oli vakuutusyhtiön palkkaama agentti, jonka piti kaivaa esille tiedot, joiden perusteella korvauksien euromäärää ryhdyttiin määrittämään. Hänen tärkeimpänä tehtävänään oli löytää kaikki faktat, jotka kertoivat mahdollisista turvatoimien laiminlyönneistä tai muista tapaukseen liittyvistä epäilyttävistä piirteistä. Touré mietti tapahtumien syy- ja seuraussuhteita. Hän ei voinut ymmärtää, miksi harvinaisen arvokkaan jalokivinäyttelyn turvatoimet oli laiminlyöty suorastaan hämmästystä herättävällä tavalla. Paikallista poliisia ei ollut informoitu näyttelyn tarkasta ajankohdasta mitenkään, aseellisia turvamiehiä ei ollut palkattu ja näyttelyhuoneen sijainti oli sisäänpääsyltään äärimmäisen helppo. Vain yksi ainoa hotellin turvamies oli suojaamassa rikkauksia. Ennen kaikkea terassilta näyttelytilaan johtava ovi ei ollut lukossa, kun jalokiviä aseteltiin näytille. Kaikki tämä näytti varkaan näkökulmasta liian helpolta. Touré oli alusta saakka varma, että keikka oli ainakin osaksi sisäpiirin työtä.